Běžet 30 hodin v kuse v horském terénu nebo přejet tisíce kilometrů na kole v silných mrazech. Pro někoho hororová představa může být pro jiného skvělým odpočinkem, byť fyzicky i psychicky náročným. Odměnou je skvělý pocit z překonání sebe sama a nezapomenutelný zážitek. Sportovcům, kteří se rádi vydávají na hranice svých možností, se věnuje dnešní vydání pořadu Zaostřeno. Dobrý poslech přeje Téa Parkanová.
Zaostřeno.
Na úvod nás čeká setkání s dobrodruhem Pavlem Richtrem. Tento extrémní biker se už 4x zúčastnil závodu Idita Road Trail Invitational, který je obecně považován za nejtěžší zimní závod na světě. Pavel Richter ho 3x jel na kole, jednou šel pěšky a to si také hodlá zopakovat. Trasa měří 1600 kilometrů a vede napříč mrazivou Aljaškou. Závodníci nemají přesně předepsanou trať, jen pár povinných zastávek. Bez podpory a jen s věcmi, které si nachystali, tak musí spoléhat jen sami na sebe. Ledový vítr, zasněžená pustá krajina, teploty dosahující až minus 45 stupňů Celsia. V takových podmínkách se jezdí Idita Road Trail Invitational. Pavel Richter se chtěl závodu zúčastnit i letos, ale kvůli náhlé zdravotní indispozici na poslední chvíli na Aljašku neodletěl. Koncem února jsme se tak měli možnost sejít v oboře Hvězda, kam si Pavel chodí zaběhat. Ukázalo se, že už jen dostat se do startovního pole Idita Road Trail není jen tak.
Oni vás musí pozvat, ono jako se přihlásíte, ale nějak zhodnotí, jestli jste dostatečně fit, tím nemyslím fyzicky hlavně, ale zkušenostma. Když to jede člověk na kole, tak tam neuchvátíte tím rezumé absolventa Tour de France, ale spíš tím, kdo přejel Nepál na kole s jednou láhví pití, nebo to přeháním, ale schopnost jako přežít náročné podmínky a vypořádat se s nima.
Pavel Richter odjel na Aljašku poprvé v roce 2012. Tu zimu byly podmínky velmi obtížné. Závodníkům napadlo přes půl metru sněhu a tak jim nezbylo, než část trasy kola tlačit vedle sebe. Českého dobrodruha to ale od účasti v dalších letech neodradilo.
Ten zážitek je strašně silný a vy pak možná zjistíte, že málo co vám to dobrodružství ten zážitek vyrobí jako podobný. Takže možná jako si třeba i lidi říkají, když jsou v tom cíli, tak už nikdy, to jsem si taky říkal, ale pak se vrátí do toho tepla, vrátí se do mezi normální lidi, do normální společnosti, do práce a teďka jako mu začne v té hlavě vrtat a asi to bylo zážitek.
O dva roky později Pavel svou účast zaznamenal, když po cestě pravidelně natáčel krátká videa. Pro své webové stránky z nich pak nechal vyrobit působivý půlhodinový film.
Sedím třetí den na kole, bolí mě zadek, bolí mě nohy, jsem unavený, ale já si celou dobu směju.
V této fázi je na tom český závodník v soutěži ještě viditelně dobře. Nevypadá moc unaveně, je nadšený a viditelně si cestu aljašskou divočinou užívá. Když ale snímek posunu do druhé poloviny, tak se na mě z obrazovky najednou dívá unavená a asi taky trochu ustaraná tvář. I dikce se změnila.
To asi nejvýživnější den zatím. Mám prasklý ráfek. U jednoho drátu je prskina, je to od sebe rozleží.
Únava při tomto extrémním závodu nepramení jen z velké fyzické zátěže, ale taky z toho, že při něm závodníci spí méně než obvykle. Odpočívat mohou kdekoliv a kdykoliv podle svého uvážení, buď ve volné přírodě, nebo v jednom z několika srubů a stanů, které jsou pro ně po cestě připraveny.
To zase záleží, jak se mi to povede, jestli se mi teda chce nutně spát venku, což se mi spíš nechce, ale někdy není vyhnutí. Takže když spím někde, kde mě to moc nebaví, což je teda to venku v té zimě, tak toho naspím míň, když někde odpočívám a třeba i čekám na lepší počasí, tak to může být jako normálně, jako spíme tady, když na to máme dost času. Není úplně mimořádný to, že se lidem stane usínání za chůze nebo usínání za jízdy na kole, nějaký takový lehký halucinace, že člověk si v těch stromech představuje něco úplně jiného.
Pavel Richter se na Idita Road Trail Invitational vždycky připravoval sám. Nemá trenéra, který by mu pomáhal s kondiční přípravou, ani výživového poradce, podle jehož plánu by si vybral a připravil jídlo na náročný závod.
Jde o to to tělo připravit na to nějak snášet nebo nebyt úplně vykolený z té dlouhotrvající zátěže. Někdy nenasimuluju to, že 5 dnů v kuse půjdu s nějakýma malinkýma přestávkama na spánek, nebo teda mohl bych to nasimulat, ale nechce se mi. Že? Já jsem taky takový různý, teďka z dnešního pohledu už trošku jako blbosti v rámci té přípravy, jakože jsem třeba potřeboval nějak zjistit, jako to je opravdu v té velké zimě. Když v tom rádiu slyším, že na Kvildě bude padat rekord, tak já jsem sednul do auta a já jsem jel na tu Kvildu, tam jsem přijel v 11 večer, bylo těch minus 27 a tak jsem tam jako celou noc jezdil, no, v těch minus 30 na té Kvildě.
Co se podle Pavla Richtra asi nedá natrénovat a člověk to musí mít nějak v sobě, je schopnost nepropadat panice a problémy řešit s chladnou hlavou. Většina závodníků, kteří Idita Road Trail nedokončí, prý nedoplácí na nedostatek fyzických sil. Zradí je hlava. Pavel k tomu dodává, že se při tréninku ani nedá dost dobře zjistit, kde má člověk své vnitřní limity a kdy se pohybuje na hraně.
Já bych možná byl na to připravený víc, než až jako zkoušet to všechno tam poprvé, ale to nejde, no, protože já rád vyprávím třeba o té samotě, která tam člověka potká, tak tady jako by si člověk mohl zkoušet nějakou samotu nasimulovat tím, že někam půjde na Šumavě na hřeben a tam bude 3 dny sám. Ale to není ono, že jo, protože vy tam uvidíte v noci ty světýlka těch vesniček a vy víte, že když vás to přestane bavit nebo vznikne nějaký problém, tak tam jste za půl hodiny někde nebo za hodinu, za 3, to je jedno. Když to tady, když jste v místě, kde 150 km kolem vás není nikdo, jenom nějaký vlci, tak to je samota úplně jiná, že jo? Na kterou se prostě připravit nejde. No.
V extrémních podmínkách musí Pavel Richter spoléhat jen sám na sebe. Musí věřit, že zvládne dojet, že se mu nic nestane, že si zbalil všechny nezbytné věci a že si dokáže poradit s problémy, které ho mohou po cestě potkat.
Zaostřeno.
O psychickém nastavení a vlastnostech potřebných k výkonu v extrémních závodech si povíme víc se sportovní psycholožkou Veronikou Balákovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak velký význam přisuzujete psychice člověka, pokud jde o sportovní výkon?
Psychika samozřejmě hraje velký význam. Samozřejmě je otázkou, o jaký sportovní výkon se jedná. To znamená, že jsou typy sportu, kde je potřeba, aby sportovec byl schopen v krátkém okamžiku podat maximální výkon a koncentrovat veškerou svou sílu a energii do toho výkonu. Jsou samozřejmě potom sporty a odvětví, kdy naopak je potřeba dlouhodobější vlastně nějaká mentální odolnost a vytrvalost. To znamená, každý ten sport klade na psychiku jiné nároky a je potřeba teda potom rozlišovat, jaké ty nároky jsou a podle toho se řídit.
Je možné zobecnit, jaké vlastnosti musí mít člověk, kterého pohltí extrémní sporty, respektive ty extrémně dlouhé závody?
Pokud bychom měli popsat, dejme tomu, typ osobnosti, tak si troufnu říct, že to úplně nelze, že od vlastní zkušenosti vím, že i v rámci jiných sportů vlastně se účastní různé typy jedinců a i mezi těmi nejlepšími, kteří vlastně vítězí opakovaně, tak jsou obrovské rozdíly v jejich vlastnostech a v jejich rysech. Nicméně konkrétně téma vlastně maratonců nebo ultramaratonců a zjišťování jejich vlastností a charakteristik je v poslední době mezi psychologi docela jakoby zkoumáno. Začíná se vlastně na to zaměřovat jejich pozornost. A oni popsali určitou skupinu charakteristik, které se vlastně objevují u těchto sportovců. A oni ten profil nazývají jako iceberg profil, to znamená profil nějakého ledovce nebo ledovcový profil, by se dalo říct. A určitě stěžejní charakteristikou je vysoká míra nějaké oddanosti nebo můžeme říct také závazku k té činnosti, vlastně, kterou dělají. Ti jedinci jsou vysoce zaměření na detail a na plnění toho úkolu. To znamená, jde jim daleko více o to, co a jak dělají, spíš než o to, jaký ten výsledek vlastně z toho vyplyne. Další charakteristikou je, že to jsou jedinci, kteří rádi si vlastně stanovují a přijímají nové výzvy, touží po určitém vzrušení, po nějakých nových zážitcích. A jsou to také jedinci, kteří mají vysoký stupeň nějaké vlastní kontroly nebo sebekontroly, by se dalo říct. To znamená, oni vlastně ví, že za to své chování a za ty své výkony jsou maximálně oni zodpovědní, že mají vlastně pocit jakési kontroly, jakéhosi ovlivnění toho, co dělají. a jsou schopni to tedy řídit a jít si za tím.
Z toho, co říkáte, vychází, že typově jsou to právě lidé, kteří se jsou schopni zaměřit na dlouhé náročné závody, kde si vlastně i sami musí všechno připravit, včetně cesty, včetně jídla. Takže mají, dá se říct, asi určitou sebekázeň a odhodlání do toho jít.
Myslím si, že ano, že se to takhle dá říct, že opravdu ten stupeň té zodpovědnosti a toho závazku k té činnosti je tak vysoký, že jsou schopni si sami všechno řídit a všechno organizovat.
Krátké trasy a závody pro spoustu lidí nepředstavují dostatečnou výzvu. Někteří vytrvalci se nebojí v sedle kola nebo v běžeckých botách strávit třeba několik dní v kuse. Patří mezi ně Aleš Zavoral. Za svůj největší úspěch považuje druhé místo v závodu North Cape 4000. Trasu z italského Arka k nejsevernějšímu bodu Evropy dlouhou přes 4000 kilometrů na kole ujel za 11 dní a 18 hodin. Je všední den, 17:30 odpoledne a já jsem v Troji na cyklostezce, kde bych se každou chvíli měla potkat s Alešem Zavoralem. Ten totiž tudy jezdí z práce a do práce na kole. Nutno podotknout, že žije v Roudnici nad Labem, takže to není žádná krátká trasa. Dobrý den.
Dobrý den.
Celé odpoledne fouká poměrně silný a studený vítr, ale Aleši Zavoralovi asi rozmary počasí tak úplně nevadí.
Vůbec ne, v podstatě je hlavně potřeba trénovat v každém počasí, protože při tom závodě tam si člověk počasí nevybere, takže je potřeba umět jezdit ve všem, nebo odhodlat se a vyjet ve všem. No. Já se snažím jezdit celý rok na tom kole.
Aleš Zavoral o sobě říká, že má beraní tvrdohlavost a zkouší, kam až se snídá dojet na kole nebo třeba doběhnout, pokud možnost co nejlepším výsledkem.
Já vždycky, když zkouším něco nového, protože já už jsem to vyzkoušel docela dost od jako triatlonu a ultratrailu, jako běhů, maratonu, všechno, tak si vždycky říkám, chci dojet aspoň v první polovině. No a já to mám tak, že když prostě jako mám šanci nějak závodit o nějaký čelo, tak se hrozně hecnu. Ten North Cape 4000, tak tam už jsem byl prostě s tím, že jsem věděl, že tohle mi sedí, tyhle závody, takže tam jsem šel vyloženě, že jsem chtěl mít bednu. Tak to se to povedlo. Ne?
Heslo vašeho vlogu je, všechny krize zahání v hlavě síla beraní.
Přesně tak. Já mám výhodu asi v tomhle tom největší, ale já si nemyslím, že jsem nějak jako extra rychlej, ale prostě já to všechno pak utáhnu hlavou, no, protože hlava říká tělu, aby šlo a tělo může být připravený, jak chce, ale prostě ten signál mu stejně dá hlava a když hlava řekne ne, tak může člověk trénovat, jak chce a prostě hlava mu to nepovolí a skončí, jo.
Tenhle beran trénuje sám. Trenéra měl naposledy, když se věnoval triatlonu.
V podstatě jsem měl jenom trenéra na plavání. To jsem věděl při těch triatlonech, že to se nenaučím sám. Pak jsem triatlony nechal, protože jsem tam nenašel to, co jsem potřeboval najít, a to sice dobrodružství. To mi v tom strašně chybělo, že jako triatlony byly jenom o výkonu a nic jiného v tom nebylo. Já trénuju tak, že vždycky mám před sebou nějaký závod a ten mě donutí se prostě na to připravit, protože nechci si ten závod jakoby jenom tak odběhnout, abych ho jako očárkoval, ale chci ho nějak odběhnout, abych s ním byl spokojený. No.
Dobrodružství je podle Aleše Zavorala například i v tom, že závody typu North Cape 4000 se jezdí bez takzvaného supportu. V praxi to znamená, že si závodník sám plánuje trasu, sám si vybírá, co a kdy bude jíst, nebo kde a jak dlouho bude spát.
Tam je ohromnýho prostoru pro dobrodružství, protože tam se vám může stát v podstatě cokoliv. Musíte řešit trasu, může se vám rozbít kolo, musíte řešit, jak hodně budete spát, musíte se koukat, jakoby, jak jedou kolem vás vlastně soupeři. Takže jako je tam spousta věcí. Zároveň si člověk užije prostě krajinu, protože projet jako celou Evropu 11 zemí. Já jsem tam vlastně 11 zemí za 11 dní. Tak tam prostě je strašného prostoru pro dobrodružství a to se mi na tom právě líbí.
Nabízí se otázka, jestli beraní tvrdohlavost společně s touhou zajet co nejlepší výsledek, ale se někdy nedovedla na pokraj sil.
Jo, tak zrovna ten závěr, ten dojezd jako do cíle, tam už to bylo trošičku jako za hranou, no. Ale tam jsem viděl, že prostě jedu naprostou divočinou, že tam nic není, že tam je malinká silnička, která vede na ten North Cape, ale jako tam už jsem trošku halucinace byly, trošku jako mikrospánky, že jsem musel zastavit. Zkoušel jsem se jako chvilku zdřímnout, takový ty powernapy, co se dávají na 10 minut. To mi byla zase zima, tak jsem se rozklepal, tak jsem zase musel skočit na kola. Prostě jsem to nějak dotáhl, ale říkám, tam už to bylo takový, jakože kdyby to bylo v civilizaci, tak bych slezl z kola. Tam jsem věděl, že prostě maximálně spadnu do příkopu. No.
Aleš Zavoral zdůrazňuje, že je na sebe opatrný a zbytečně neriskuje. Za tu dobu, kterou strávil na ultradlouhých tratích, ať už jako běžec nebo cyklista, umí poznat chvíli, kdy se jeho tělo dostává na hranici fyzických sil. Strach z toho ale nemá a touha něco zažít ho motivuje k tomu, aby hledal další a další náročné výzvy.
Já se nějak nespokojen s tím, prostě, že celý život bude o tom, že sedím v kanceláři a buším do toho počítače. No. Takže takže asi nejvíc zažít prostě něco, vytrhnout se z toho stereotypu a prostě užít si to, že je člověk v přírodě a vidí spoustu věcí a hlavně vystoupit z té, jak se říká, komfortní zóny. No. Když se mi to chvilku nepřihodí, tak jsem pak z toho nervózní a furt něco musím mít, abych měl nějaký takový
akce. Vy potřebujete trošku jako cítit ten adrenalin a to bolest a jako, že něco děláte,
jo,
že jste se spotil trochu.
No. To tam potřebuji, že když to tam není, tak jako pak trošku přicházím do takové jako nervozity, jsem takový nespokojený v tom životě. Furt je tam potřeba něco mít před sebou, abych se na to těšil a prostě to něco musí být to, že si dám strašně do těla. Si trošku jako zničím a to mě právě nabije, to zničení se.
Uzavírá muž, který se dal na dálkovou cyklistiku prvé před 3 lety. Po zlomenině kotníku mu lékař doporučil jízdu na kole, která Aleše začala nesmírně bavit. Když si pak musel v práci vybrat dovolenou, napadlo ho zajet k moři. Jak jinak než na bicyklu. A právě cesta podél Labe k Severnímu moři odstartovala cyklistickou kariéru Aleše Zavorala.
Zaostřeno.
U mikrofonu je se mnou stále sportovní psycholožka Veronika Baláková. Dvou sportovců jsem se ptala, proč si vybírají extrémně dlouhé a náročné tratě a jejich odpovědi byly prakticky totožné. Řekli, že chtějí prožívat dobrodružství. Je právě tohle ta nejčastější motivace nebo může být možná ještě nějaká jiná?
Určitě může být ještě jiná a já možná začnu od nich. Vzhledem k tomu, kde se ty závody vlastně kde probíhají, tak jedna z těch motivací je takové to spojení s tou přírodou a poznávání přírody a poznávání těch nových míst vlastně, kde ty závody jsou. Když se vezmete, v jaké době vlastně dneska žijeme, v době, kdy máme všechno, by se dalo říct, máme veškeré možnosti, můžeme cestovat, můžeme si koupit všechno, co chceme, tak pořád je určitá skupina lidí, kterým toto právě nemusí úplně vyhovovat. A oni vlastně potom najednou ztrácí svoje nějaké, nebo nemají cíle, nemají sny, nemají touhy. A myslím si, že právě ten sport může být jedním jakoby z prostředků, jak si toto vynahradit. A druhá věc je, v práci jsou často lidé hodně, hodně pod tlakem, jsou na nich nakládány opravdu vysoké jako nároky, jsou požadovány vysoké výkony. A myslím si, že velmi často, i když ty úkoly a ty výkony ten jedinec splní, tak nemá ale ten pocit uspokojení. Nemá pocit takové té hrdosti na sebe. To znamená, že se podáváme velké výkony, ale nic z toho moc jako v té emoční rovině nemáme. A myslím si, že právě ten sport je ta činnost, kde si tyhle ty pozitivní emoce můžeme vlastně jako dopřát a můžeme si to vynahradit.
Nicméně, když se bavíme o těch extrémně dlouhých a náročných závodech, tak s tím je spojené velké fyzické vyčerpání. Tak proč pro dosažení toho nějakého pocitu uspokojení se člověk potřebuje jaksi fyzicky odrovnat?
No zaprvé potřebujete jít za nějaké své hranice, respektive v těchto druzích sportů opravdu testujete a objevujete ty své možnosti, ty své schopnosti, ty své limity a snažíte se dál a dál vlastně posouvat. Když si půjdu někde zaběhat 2 kilometry, tak tam moc ty svoje limity jako netestuju. To znamená, že takový ten pocit z toho wow, to já jsem to fakt dokázala, já jsem to překonal, tak to v těch krátkých jako tratích úplně nezažijem. A na druhou stranu, ve chvíli, kdy vlastně vy překonáte obrovskou únavu, obrovskou bolest, pocit toho vyčerpání, a víte, že jste to ale zvládl, tak vlivem vyplavování nejrůznějších hormonů tak se dostaví právě ten pocit jako toho štěstí a té radosti a euforie z toho, že jsem to dokázal. A to si myslím, že je podstatou těchto dlouhých a vytrvalostních typů sportu, kdy vlastně jde právě o to, šáhnout si na dno a potom zažít ten pocit, že jsem to zvládl, že jsem toho schopen. A možná bych to trošku přirovnala k adrenalinovým sportům, kde jde vlastně o něco podobného. Tam do toho sportu jdete s vědomím určitého rizika a tím pádem s relativně vysokou mírou strachu o své zdraví, o svůj život. Ale právě to, když to zvládnete, tu činnost, říká se tomu zvratová teorie emocí, tak přijde ten pocit té obrovské euforie. A myslím si, že něco podobného je právě u těch typů sportu jako maraton, ultramaraton a další. Že jde o vlastně jakoby protipol těch emocí, že o těch opravdu jakoby intenzivně negativních se překlopíte do těch euforických a pozitivních.
Na tom, co říkáte, mě zaujalo, že člověk musí mít asi nějakou míru strachu, aby jaksi se přirozeně bál, protože ty situace, do kterých se může dostat, jsou potenciálně nebezpečné. Na druhou stranu se nespí bát moc a musí si věřit na to, aby byl schopný tu trasu zvládnout a podat nějaký výkon, tedy bez ohledu na výsledek, ale dokončit alespoň ve zdraví tu trať.
Určitě jde o to dokončit ten závod. To určitě považujeme jako úspěch, vlastně zdárně ten závod zvládnout. A proto, aby si ten jedinec věřil, tak je potřeba, aby právě absolvoval všechny tréninky, které má stanovené, které má předepsané, aby opravdu odběhal všechen ten počet těch kilometrů, který má. A to je pro ně potom ten hlavní zdroj té sebedůvěry, že to zvyšuje tu pravděpodobnost, že to zdárně zvládnu. S tím souvisí i to, jak jste se ptala na začátku, že vlastně mají vysokou míru té sebekontroly, tak si myslím, že to je právě ten hnací motor, proč oni jsou často schopni i sami trénovat bez přítomnosti trenéra. Na druhou stranu je to sport, kde není asi úplně reálné, aby trénink absolvoval i trenér s tím sportovcem.
Hostem pořadu Zaostřeno byla sportovní psycholožka Veronika Baláková. Díky za vaše odpovědi.
Není zač, děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Téa Parkanová. Odpolední Plus.